De fleste af os har på et tidspunkt i livet oplevet noget, der var så uventet og frygtindgydende, at det er blevet boende i os siden.
Det ved vi også er sandt for jer, for I bliver ved med at sende jeres historier til os. I har været igennem de mest hårrejsende situationer, man kan forestille sig. Nogle af jer slap med skrækken, andre fik ar på sjælen.
Det er tid til at få jeres oplevelser frem i lyset igen.
Så her kommer de.
Velkommen til.
Du er ikke alene.
Så er den klaret.
Ja, og du lytter til 6. afsnit af Du er ikke alene.
Sæson 2.
Mm. Hej med dig.
Hej du.
Hej.
Har du valgt noget godt ud?
Det har jeg. Nu tænker jeg, at det er min tur til at starte, ikke?
Ah, det må næsten være
sådan. Ja, og jeg blev lidt inspireret af din klovne historie fra forleden. Ja. Så den første historie, jeg har valgt at tage med i dag, den hedder Klovne.
Mm.
Og det er Amalie, der har sendt den. Hej med jer. Tak for jeres podcasts. Jeg elsker at lytte til jer. Her får I min uhyggelige historie. Da jeg gik i 1. G, arbejdede jeg i den lokale Superbrugsen som kasseassistent. Jeg var på arbejde en dag og havde fri 2015. Det var oktober, og det var snart Halloween. Den dag, da vi havde 15 minutters pause på arbejdet, sad jeg og spiste min rugbrødsmad og scrollede på Facebook i personalerummet. Jeg faldt over en artikel, skrevet af en af de lokale aviser, og overskriften lød noget a la piger jagtet af klovne. Jeg klikkede ind på artiklen og kunne læse, at nogen i min by, i området, hvor jeg boede, havde oplevet at blive jagtet af klovne nogle dage forinden. Der stod ikke meget mere i artiklen, end at det var meldt til politiet, og at politiet var opmærksomme på det, og at man ikke vidste, hvem det var, men at der indtil videre ikke var sket mere end selve jagten. Nogle af kommentarerne på Facebook handlede mest om, at det bare var en dårlig Halloween-prank. Jeg tænkte, at det var totalt uhyggeligt. Jeg synes, klovne er det mest creepy i verden. Filmen It så jeg med en veninde, da jeg var alt for ung, så det er vitterligt min største frygt. Jeg prøvede virkelig at slå det hen og ikke tænke for meget på det. Så blev klokken 20:15. Jeg havde fri, sagde farvel til mine kollegaer og hoppede op på cyklen. Det var selvfølgelig helt mørkt, og det småregnede lidt. Cykelturen tog ca. 10-15 minutter, og det var primært af en lang vej, indtil jeg ville nå nogle stisystemer, som ville føre hjem til mig. På den lange strækning var der flere små sideveje på begge sider af vejen og mange huse. Der var derfor også masser af lys fra lygtepæle på begge sider af vejen. Normalt møder jeg hundelufter eller biler, men denne her dag, måske på grund af vejret, mødte jeg ingen mennesker. Det gjorde mig lidt utryg. Jeg cyklede, mens jeg hørte noget glad musik i mine høretelefoner, da min hjerne ellers nogle gange kan løbe af med mig. Jeg cyklede relativt hurtigt, da jeg bare gerne ville hjem og ikke gad at blive alt for våd. På et tidspunkt kom jeg i tanke om artiklen og fik spooket mig selv lidt, så jeg valgte at slukke for musikken, så jeg bedre ville kunne høre det, hvis der foregik noget omkring mig. Jeg tog mig selv i at holde øje med alle sideveje og tjekke, om der var nogen eller noget. Pludselig, cirka 400-500 meter længere fremme, så jeg to klovne. En af dem havde et baseballbat i hånden.
Ej.
Jo. Jeg gik i panik indeni. Jeg tænkte, nej, 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 det er løgn. Min hjerne tænkte 1000 tanker på én gang, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op. Jeg nåede på et splitsekund at hugge mine bremser i, da jeg tænkte, at det ville være bedre at vende om. Men jeg ombestemte mig hurtigt, da vejen hjem simpelthen ville blive for lang. De stod lidt med siden, skråstreg ryggen, til mig, og jeg havde en fornemmelse af, at de ikke havde set mig endnu. Jeg valgte så at trampe alt, hvad jeg kunne i pedalerne og se, om jeg kunne cykle fra dem. De stod præcis under gadelamperne og ved en stor fodgængerovergang på den modsatte side af vejen fra mig. Jeg cyklede og cyklede, og mit hjerte pumpede, og jeg begyndte at lægge planer i mit hoved om, hvad der ville være bedst at gøre, hvis de fangede mig. Da jeg kom tættere på, registrerede de mig, og den ene begyndte at grine højlydt med den klammeste latter ever. Han tog sit baseballbat over hovedet og løb ud midt på vejen og stod i fodgængerfeltet. Af fuld kraft råbte jeg, I skal lade mig være! De dansede nærmest og grinte, og jeg cyklede op på fortovet for at undgå dem. Vi krydsede hinanden, og de råbte af mig,
Vi fanger dig, vi tager dig.
Samtidig med, at de lavede creepy grinelyde. Da jeg var kommet forbi, cyklede jeg stadig så hurtigt, jeg kunne. Jeg kiggede tilbage og kunne se, at de begge to løb efter mig. Jeg tænkte bare, nej, hvad skal jeg gøre? Jeg satte farten endnu mere op, og nu gik det heldigvis ned ad bakke, så jeg fik lidt hjælp. Jeg kiggede en sidste gang tilbage og kunne se, at de begge var stoppet op. Men nu stod de stille og stirrede bare på mig, mens min cykel tog mig ned ad bakken. Den ene af de to klovne svingede battet. Derfra var der cirka 6 minutter hjem. Jeg cyklede så stærkt jeg kunne. Da jeg kom hjem, turde jeg ikke engang stille min cykel i skuret, så jeg smed den foran hoveddøren i regnen og skyndte mig indenfor. Når jeg tænker tilbage på det, tror jeg ikke, at de ville andet end at skræmme mig, for jeg er helt sikker på, at de kunne have væltet mig i min cykel, hvis de ville. Dog var jeg meget heldig, at de opdagede mig så sent. Jeg tror helt klart, at det var derfor, jeg havde held med at cykle forbi, selvom jeg godt kan se nu, at det havde været mere sikkert at vende om. Hilsen Amalie.
Ej, men jeg er enig i hendes vurdering. Det handler om at skræmme hende, men hvorfor? Er det sjovt?
Det er sjovt. Det er sjovt.
Men det er det jo ikke.
De ville bare skræmme nogen, fordi der var den der hype på det tidspunkt, ikke?
Men hvad sker der med den der upgrade med et baseballbat?
Ja, hvad skulle de med det? Helt ærligt.
Tavligt. Altså, så bliver det jo en direkte trussel i forhold til, nu er vi ikke bare klovne, der griner og danser creepyt. Nu har jeg et
Vi fanger
våben.
Dig. Vi tager dig.
Vi slår dig med battet.
Ja, det er jo det, de
det ligesom indikerer, de ved at have et, ikke?
Ja, præcis. Men også bare frygteligt, at hun sidder der på arbejdet og læser om det, og vi får at vide, at det er min største frygt. Jeg hader klovne.
Og så sker det bare.
Jeg så et, da jeg var alt for ung, og jeg skal bare ikke møde en klovn. Nej, tak. Og hun havde det nærmest i tankerne, da hun cyklede hjem, ikke?
Ja.
Og så står der kraftet med 2 klovne i mørket.
Med et baseballbat.
Godt, du kom hjem, Amalie.
Ja, det er pisstavligt, det der. Altså, jeg kan ikke engang sådan sidde i tryghed her og ikke have mødt klovne og tænke en lille bitte tanke om, jamen, det er også meget sjovt. Det synes jeg overhovedet ikke, det er.
Nej. Men det var det jo heller ikke, kan du ikke huske? Altså, nu kommer det jo tilbage til mig, hvordan det var, da det var på sit højeste, ikke? Og folk mødte klovne alle mulige steder.
Ja, drop det. Videre til dagens anden historie. Var det Amagermanden?
Ja.
Kære Mørkeland.
Det håber jeg ikke, det var.
Det håber jeg heller ikke. Efter opfordring fra en veninde vil jeg nu dele min historie med jer. Tilbage i januar måned 2010 boede jeg på Amager Kollegiet. Jeg boede alene i en lille etværelses lejlighed på 27 kvadratmeter. Lejligheden bestod dengang af en lille entré med et lille tekøkken og en dør ud til badeværelset samt en lille stue med plads til en sovesofa, en reol, lidt tøj, fjernsynsmøbel og et sofabord. Min lejlighed var i stueetagen, og jeg havde et vindue og en terrassedør, der gik ud til en meget lækker lille terrasse med plads til et lille cafésæt. Terrassen gik direkte ud til en græsplæne, der omgav de andre barakker med lejligheder. Det var en mørk hverdagsaften i januar 2010. Jeg sad i min stue og gjorde mig klar til at gå i seng. Fjernsynet var tændt og var derfor min eneste lyskilde. Jeg sov kun i trusser og sad derfor topløs med dynen trukket godt op over mig. Jeg så på uret, at klokken var lidt over 23, og da jeg skulle tidligt op på arbejde dagen efter, lænede jeg mig frem og tog fjernbetjening i hånden og havde fingeren på sluk. Men jeg nåede ikke at trykke, da der pludselig lød et velkendt ding-dong. Det var min dørklokke. Det gav et sæt i mig. Jeg havde boet der i lidt over et halvt år og havde kun hørt dørklokken én gang, da et postbud brugte den, fordi han skulle aflevere en pakke. Ingen af mine venner eller veninder brugte dørklokken, da de bare bankede på, og de ville nok også have ringet først, hvis de havde planer om at ville kigge forbi. Jeg sad musestille i sovesofaen og trykkede mute på fjernbetjeningen. Der var helt stille, og jeg sad som forstenet på sengen. Dørklokken ringede igen. Ding dong. Jeg sagde højt, hvem er det? Ingen svarede. Der var stadig helt stille, og jeg sad forstenet et par minutter. Min lejlighed var meget lille, og der var ingen tvivl om, at hvis man havde stået på den anden side af min hoveddør, så ville man have hørt mit spørgsmål. Dørklokken lød igen. Ding dong. Jeg blev pludselig i tvivl, om jeg havde låst hoveddøren, og jeg besluttede mig derfor for at rejse mig op og prøve, om jeg kunne se ud af det lille vindue, som sad i køkkenet ved siden af min hoveddør, og i samme moment også tjekke låsen. Da jeg rejste mig for at gå ud i entréen, tabte jeg min dyne og gik derfor mere eller mindre nøgen hen mod døren. Min puls var skyhøj, og det eneste, jeg tænkte på, var, at jeg skulle se, hvem og hvad der var på den anden side, og ellers tilbage i sikkerhed under min dyne på min sovesofa. Jeg skubbede patienten til side i det lille vindue ved siden af hoveddøren og kunne konkludere, at der var helt mørkt, men også meget tomt på den anden side af min hoveddør. Der var altså ikke nogen. Jeg tog fat i håndtaget og kunne heldigvis konkludere, at jeg havde låst. Jeg blev stående lidt og kiggede ud, stadig i halvnøgen, og begyndte at føle mig lidt mere rolig. Det må have været nogen, der havde ringet på den forkerte dør, tænkte jeg, og gik tilbage mod stuen og min sofa. I det, jeg lod mig falde ned på min sovesofa, faldt mine øjne på min terrassedør godt en meter fra mig. Nogle af de nederste lameller på min patiente sad i uorden og dannede derfor en sprække. Og midt i den sprække så jeg to store øjne, der kiggede direkte på mig. Jeg blev så bange, at jeg faktisk ikke kunne skrige. Jeg greb om min dyne og trak den om mig og min blottede overkrop. Og i en meget febrilsk bevægelse fik jeg rejst mig fra sengen og stod nu midt i min stue og rystede af skræk. Jeg havde øjenkontakt med vedkommende. Længe. I hvert fald 5-6 sekunder. Og jeg fornemmede noget truende. Jeg mener, hvis han var bange, ville han have flygtet med det samme øjenkontakten skete. Men det gjorde han ikke. Han holdt den. I 5-6 sekunder. Jeg må lige forklare. Det var altså de nederste lameller i patienterne, der var i uorden. Og for at kunne kigge ind, har vedkommende været nødt til at lægge sig på knæ på min terrasse og lægge hovedet på skrå. Jeg tænker, at han har ligget der og har set, at jeg lå halvnøgen i min seng. Han er derfor gået rundt om bygningen, jeg boede i enderækkehuset, og har ringet på min dør for at få mig på benene. Han er derefter gået tilbage og har lagt sig på min terrasse for at kigge ind. Det var vanvittigt uhyggeligt. Efter at have stået frosset midt på gulvet i stuen med dynen halvt om mig, kom jeg pludselig til mig selv. Jeg stormede som en raket mod terrassedøren og rev patienterne til side, så jeg kunne se ud. Men på grund af mørket udenfor og genskinnet fra mit tv, kunne jeg først ikke se noget eller nogen. Først da jeg lagde hovedet helt op mod ruden og skærmede for lyset, kunne jeg se ham.
Nej, hvordan turde hun det?
Han havde rejst sig fra min terrasse, var gået 10 skridt bagud og stod nu midt på græsplænen med front mod mig. Han rørte sig ikke ud af flækken. Han stirrede bare på mig. Jeg blev så bange. Jeg kunne hverken skrige eller råbe. Jeg var lammet. Det eneste, jeg kunne tænke på, var, at jeg skulle have noget tøj på, så jeg ikke var så blottet. Jeg skyndte mig at slippe patienten og gik hen og flåede noget tøj ud af min reol og løb ud på badeværelset og låste døren. I farten havde jeg glemt min telefon inde på sengen, så jeg kunne ikke ringe efter hjælp, og jeg var for bange til at låse op og gå ud i stuen igen. Jeg sad nok på badeværelset i en time til halvanden, og da jeg gik ind i stuen igen, kiggede jeg ud af alle vinduer uden at kunne se noget. Jeg fik sat mig på sengen og tog min telefon. Klokken var langt over 1 om natten, og jeg anede ikke, hvem jeg skulle ringe til. Det meste af min familie og mine venner var på Fyn, og altså derfor meget langt væk. Jeg endte med at sidde oppe hele natten med fjernsynet tændt. Den næste morgen ringede jeg til min veninde, samme veninde, som har sagt, at jeg skulle skrive til jer med min historie, og hun blev meget skræmt på mine vegne. Jeg endte desværre ikke med at anmelde episoden, da jeg faktisk var for chokeret. Hvis jeg havde oplevet det i dag, og i bagklodskabens klare lys og med masser af livserfaring i bagagen, havde jeg ringet til politiet med det samme. Episoden var uhyggelig og en voldsomt skræmmende oplevelse i sig selv, men den skulle vise sig at blive endnu mere skræmmende. Senere på året, en nat i september 2010, blev en pige overfaldet og brutalt voldtaget i en haveforening bare 1 kilometer fra kollegiet, hvor jeg boede. Denne voldtægt førte i november samme år til anholdelsen af en mand, vi alle sammen i dag kender som Amagermanden. En gerningsmand, der, som vi nok alle ved nu, også havde begået en voldsom og frygtelig forbrydelse på mit kollegium bare få år forinden. Min hjerne kunne stadig ikke helt forstå, hvad det var, jeg havde oplevet, og hvilken fare jeg reelt havde stået i. Den rationelle del af min hjerne ønsker at tro, at det var drengestreger, og at nogen på kollegiet har ville skræmme mig for sjov. Men det uhyggelige er, at jeg desværre ikke kan få afklaret, om det i virkeligheden var en meget, meget farlig mand. Jeg flyttede fra kollegiet i sommeren 2011, så jeg endte faktisk med at bo der længe efter oplevelsen. Men jeg var aldrig rigtig tryg igen. En morgen i december 2010 blev jeg ringet op af en sød dame fra aftenshowet på DR1. De havde et indslag i aftens program om Amagermanden og den skræk, han havde sat i folk. Ikke mindst os kvinder, som boede alene på kollegiumet bare få meter væk fra hans voldtægt i haveforeningen. Jeg afslog pænt at komme i tv. Jeg kunne mærke en indre uro dukke op. Jeg havde boet lige der, hvor Amagermanden huserede. Jeg havde faktisk været udsat, alene og 20 år gammel. Jeg ved godt, mit skriv er blevet lidt langt, og jeg har faktisk aldrig rigtig fortalt min historie til nogen ud over min veninde og min mand. Jeg glæder mig til at høre, du er ikke alene. Tak for jeres store arbejde, og tak for jeres gode podcast. Mange hilsner fra Sara, en stor Mørkeland-fan.
Kunne hun sige noget om, hvordan han så ud? Altså registrerede hun, om der var tale om en ung person, en ældre person? Hun kunne se, det var en mand.
Det har hun ikke fortalt videre til os, i hvert fald. Men det må vi jo lige spørge hende om. Hvor meget hun egentlig kunne skimte der i mørket, eller om hun bare kunne ane den her kontur af en, der stod og kiggede på hende. Mm. Og igen, nu har vi haft mange med af dem her, hvor at der er en, der stopper op og står og stirrer, i stedet for at forsvinde.
Ja, men åh, den er lige lidt ekstra, ikke? Fordi det der med, at han udefra har denne her sprække jo været tydelig, fordi der var lys inde i hendes lille rum.
Ja.
Så han har nemt kunne se, jeg kan kigge ind igennem den sprække, og hun har ikke lige så nemt ved at kigge ud. Hvem ved, hvor længe han har ligget der?
Ej.
Og det der med, altså man skal gøre en indsats, ikke? Ja. Det er ikke en hovsalure. Altså jeg kan faktisk også godt lide at kigge ind af vinduer. Jeg vil bare gerne se folks indretning, ikke?
Ja.
Men det er mere sådan, nå, men altså, du har helt åbent
og
der,
jeg
ikke? Du inviterer
her
til det. Altså jeg kigger lige ind.
Ja.
Men reelt at gøre en indsats på den måde, at lægge sig ned, og så også begynde at ringe på.
Begynde for ligesom at, ringe på. At skabe noget action, noget interaktion, ja, noget et eller andet,
ja,
ikke?
Det var ikke nok at lure. Det var ikke nok at lure.
Mm-mm.
Og hvad var der sket, hvis hun havde åbnet? Så jeg kan godt forstå, den oplevelse satte sig i hende, ikke? Altså, og det er så nemt at være bagklog. Man kunne bare have ønsket, at hun havde fået fat i sin telefon med det samme, og havde ringet 112 med det samme, ikke?
Jo. Men, det,
men
hun var sådan skiftevis i panik og i action mode, fordi hun farede jo hen til vinduet, ikke? Så det var sådan et øjebliks action. Hun havde faktisk alle reaktionerne i én situation, ikke? Hun både frøs og kæmpede og alt muligt.
Og hvis hun skulle have fat i sine naboer, ville det så ikke også betyde, at hun ville være nødt til at løbe udenfor? Hvis hun ligesom skulle have alarmeret dem? Altså det lyder som om, at
det tænker jeg,
der var ikke en opgang,
nej,
eller en svalegang.
Nej, det
lyder
som et rækkehus, ikke? Altså sådan små enkeltværelser, rækkehuse-agtige.
Ja, fordi ellers ville jeg tænke, okay, få banket på hos alle naboerne, men så ville hun være totalt udsat jo.
Altså min hjerne var ude i sådan noget med, at vedkommende har været hen og ringe på døren, for så at kunne tjekke, om han kunne komme ind af terrassedøren.
Imens,
ja.
Imens hun ikke kiggede, så kunne han lige prøve at sådan tage fat og ruske eller et eller andet.
Ja. Alt er jo
det er faktisk, det er jo lidt af et mysterie, ikke? Altså, men den mulighed, at han bare håbede, at hun åbnede.
Ja.
Altså.
Det gjorde hun så selvfølgelig ikke. Og slet ikke, når der ikke bliver svaret udenfor, hvem er det? Og så er der helt stille. Der er ingen, der åbner, makker. Eller, det er der måske nok, men jeg vil ikke gøre det i hvert fald.
Men det havde jeg ikke tænkt på, det du lige sagde, det der med, at jamen, han lurede og skulle gøre en aktiv indsats for det, men at han så også lige ville have lidt action ind, det er fucking uhyggeligt. Altså lige sådan mega se hende, hyggeligt. Også at se hende blive bange.
Ja. Og stå og kigge og holde øjenkontakten.
Det er en vild magt, ikke? At have over et andet menneske. Det er så tarveligt, og der er faktisk så mange af de her historier, som er sådan, du udnytter en situation, hvor du er stærkere,
ja.
Og hvor frygten spiller ind, så du får noget magt i kraft af, at den anden person ikke ved, hvad der foregår, ikke?
Og lad os bare sige, at der ikke var grovere ting i tankerne, at der skulle ske noget mere end det, så er der bare mange historier, hvor det er helt tydeligt, at der er en person, der bliver født af frygten alene. Det er det handler om, ikke? Hun skal være bange, og det er fedt.
Ja, jeg skal observere, hvad jeg kan gøre.
Ja.
Hvad jeg kan skabe i det her menneske, ikke? Nej,
mm-hmm.
det er virkelig skræmmende, og hvem ved, om det var Ammermanden, men bare det at vide, og det beskriver hun til sidst, at jamen, han var aktiv lige der i den periode.
Ja, og vildt tilfældigt i øvrigt, fordi at aftenshowet vidste ikke noget om den her oplevelse, så det var et tilfælde, de ringede til hende, fordi hun havde boet på kollegiet, og så hun haft den her oplevelse, men det skulle hun ikke bede om.
Nej, klart. Ja. Jamen, nummer to historie, jeg har med, det er en oplevelse, jeg har kaldt Stalkeren, og den kommer fra Henriette. Kære Mørkeland, jeg er nok som mange andre også blevet bidt, at du er ikke alene, og afsnittet, hvor I fortæller om manden, der reagerede på et hotelværelse, den kan du godt huske, ikke? Altså, jeg tror, vi var i Portugal.
Ja, selvfølgelig.
Og han hørte skrig og hjalp denne her kvinde ud af kløerne på en mand, som måske ikke var hendes kæreste. Formentlig ikke.
Han var ikke hendes kæreste.
Ja, men den historie mindede Henriette om den gang, hun selv reagerede instinktivt, uden at tænke over konsekvenserne for hende selv. Det er 6 år siden, og det nye semester var lige startet. Jeg havde været hjemme ved min mor i weekenden, og den milde efterårsaften gjorde, at jeg først tog toget hjem sent. Jeg ankom til min by lidt efter 22:30, og jeg besluttede at klare turen hjem på gåben, det ville tage cirka 20 minutter, i stedet for at tage bussen. Da jeg begyndte at gå ud i byen sammen med de andre passagerer fra toget, kom jeg til at gå bag en anden ung kvinde. Og vi skulle samme vej, i hvert fald de første par minutter. Der var mere end 500 meter imellem os. Pludselig, da hun drejede om et hjørne, samme vej som jeg også skulle, så jeg ham. En mand kom til syne, nærmest som født ud af skyggerne, og drejede om hjørnet efter hende. Selvom jeg ikke først tænkte, at der var noget galt, ændrede det sig de næste 5 minutter. Hver gang hun drejede, drejede han efter. Måske boede vi alle tre i samme område, tænkte jeg. Men som det skred frem, og jeg nok lidt paranoidt holdt mere og mere øje med ham og hende, virkede det hele mærkeligt. Det var som om, han bevidst fulgte efter hende, og hele tiden sørgede for, at hun ikke kunne se ham. Det virkede off, og jeg sørgede for at holde mig i god afstand bag ham nu. Og pludselig drejede de i en retning, jeg ikke skulle, men uden at tænke, fulgte jeg efter. For hvad var det, han ville? Jeg gik efter ham i yderligere 8 minutter, og jeg så ham flere gange vente, inden han drejede om et hjørne. Og ved et hjørne satte han farten lidt op, og det gjorde jeg også. Da jeg kom rundt om hjørnet, nåede jeg kun lige at se ham stille sig ind i en opgang 50 meter foran mig. Det var en lang gade med mange ligesom indhuggede opgange. Omkring 100 meter længere fremme så jeg hende. Hun var ved at finde sine nøgler frem. Jeg var nødt til at gå lidt tættere på ham og finde en opgang at stå i, tænkte jeg, for jeg vidste jo stadig ikke, hvad der foregik. Natten var stille, og jeg tænkte, at både ham og jeg hørte nøglen blive sat i og døren åbne. Jeg kunne nu høre, at han spænede ud på gaden. Jeg stak mit hoved lidt frem og fulgte med. Han nåede akkurat ikke hendes dør. Jeg var sikker på, at det var hendes dør. Han tog i den flere gange, og så kunne jeg se, at han blev vred. Han kastede med knytnæver i luften og rev sig lidt i håret. Han var oprørt. Han havde ikke nået at få fat i hende. Jeg var lettet. Men pludselig begyndte han at gå tilbage. Og der stod jeg jo i opgangen, der desværre var lidt for oplyst af en gadelampe. Jeg gik i panik, og helt instinktivt rev jeg mine nøgler op, men i det jeg gjorde det, stod han der. Vi stirrede på hinanden, intenst, i alt for lang tid, synes jeg. Jeg følte, at han overvejede noget. Jeg mener, i minimum 8 sekunder stod vi bare og gloede på hinanden. Jeg vendte mig om og begyndte at lade som om, at jeg skulle låse døren op til en opgang, hvor jeg vidste, at nøglen ikke virkede. Han flyttede sig ikke. Jeg vidste, at hvis jeg prøvede at låse døren op, var jeg afsløret. Ny taktik. Jeg vendte mig om igen og spurgte, bor du også her? Nej, svarede han endelig og gik sin vej. Min adrenalin pumpede derudad, og jeg ventede et minut eller to og gik ned til hendes dør, noterede mig gadenummeret, tidspunktet, vejnavnet og begyndte at skrive alt ned i en note på min telefon. Hvordan han så ud, ruten og alt jeg nu kunne huske. Derefter tog jeg bussen hjem. Dagen efter lagde jeg et brev i opgangen til kvinden, der kom hjem i går kl. 22.30 med toget, hilsen en bekymret medborger. Jeg havde skrevet, måske har du en stalker til hende, plus det meste fra min note og derudover mine kontaktoplysninger, hvis hun mente, at politiet skulle tale med mig. For hvad skulle jeg selv ringe til politiet og sige? Hej, jeg har fulgt efter en mand, som jeg tror har fulgt efter en pige. Men jeg vidste i hvert fald, at hun skulle vide besked. En uge senere blev jeg ringet op af politiet, som selvfølgelig ikke måtte fortælle mig noget om hende, men de kunne sige, at hun havde en stalker. De fik alt, jeg vidste. Derefter sagde de tak og sagde, at det var godt og modigt, at jeg havde reageret instinktivt. Jeg har ikke hørt noget siden, men jeg tænker stadig af og til på hende og på, hvad han tænkte og overvejede, da vi stod der ved opgangen. I et par år efter gik jeg altid udenom det område i byen, og jeg gik aldrig igennem der alene. Tak for endnu en virkelig god podcast. Og det var Henriette, der havde skrevet den historie til os.
Wow, Henriette.
Wow.
Ja, wow.
Wow, hvor er du vild. Jeg er ikke sikker på, at vi skal opfordre til, at man gør det, men stadig vildt. Vildt, vildt.
Ja.
Fordi hvis der var sket noget, så kunne hun faktisk have tilkaldt hjælp, ikke?
Jo.
Altså hun opfattede, hun fangede,
jo.
At der var noget galt.
Og på den måde var det jo helt fantastisk, men Det kan godt nok vende hurtigt, og så stod hun lige pludselig selv over for ham, ikke?
Hun stod over for ham, og så stod de uden at sige noget i 8 sekunder og bare kiggede på hinanden.
Ja.
Hvor hun følte, at han ligesom grublede,
et eller andet,
overvejede.
Ikke? Han står der, og det er mærkeligt.
Nej, jamen, hun følte specifikt, at han stod og overvejede. Hvad skal jeg gøre med hende her, ikke?
Ja.
Hvad skal der ske? Fordi det kan blive farligt.
Ja.
Men det hun havde altså en intuition, der fortalte hende, at der er noget galt.
Og det var der jo så.
Altså, men tænk, det er vildt. Tænk, at hun brugte sin tid.
Og havde ligesom de kræfter og
følge efter og skulle gemme sig og holde den rigtige afstand.
Fordi langt de fleste af os vil være sådan lidt, nu slapper du lige af. Din fantasi løber af med dig, og du skal jo den anden vej.
Ja, præcis.
Nu stopper du.
Ja.
Ikke?
Ja.
Hvad skal du gøre?
Ja. Det er de færreste, der blander sig selv, når der sker noget lige foran dem.
Mm.
Henriette, hun er sådan, jeg ved overhovedet ikke, om der sker noget her, Men det skal jeg lige undersøge.
Og i så fald sker det ikke på min vagt.
Og så, på trods af, altså, hvor skræmmende det havde været faktisk at blive opdaget af ham og være i en potentielt farlig situation, så gik hun over til pigens opgang.
Ja, det var også flot, ikke? Ligesom
og begyndte at skrive alt ned. Okay, hvilket husnummer er der tale om her? Hvad kan jeg huske? Alt skal bare skrives ned.
Ja,
så jeg kan aflevere et brev næste dag.
Det er fandme flot.
Okay, helt helt inde. Helt inde, Henriette.
Ja. Ja. Vi skal straks videre til en historie, som hedder En kælder i Paris, og den er fra Ida. Hej I to, som er i mine ører konstant. Jeg er en fast lytter på 16, som elsker begge jeres podcast og har hørt alle afsnit. Eftersom at jeg har hørt jeres nye og super gode podcast, Du er ikke alene, fik jeg lyst til at dele en skræmmende oplevelse med jer. I slutningen af september 2022 var min klasse og jeg på studietur i Paris. På en af de sidste dage havde vi fået fri til at gå rundt og udforske Paris' gader og stræder, og det så jeg som et tegn til at gå på jagt efter gamle vintageforretninger. Jeg fulgtes med 7 af mine klassekammerater, og vi hyggede os. Jeg prøvede at lokke dem med i de genbrugsbutikker, jeg var interesseret i, men det havde de ikke lyst til. Stedig som jeg var, så tog jeg beslutningen om selv at gå derind. Det var et lidt gammelt, fattigt kvarter, men det er jo ikke ualmindeligt i en stor by. Jeg gik ind i denne her gamle og slidte vintage-forretning for at lede efter gode genbrugsfund. Der var snævert, og der var tøj fra kælder til kvist, bogstaveligt talt. Der var 2 etager i den her lille butik, og jeg besluttede at gå ned i underetagen. Kælderen var lidt skummel, men ikke noget, jeg tænkte videre over. Jeg kiggede bare efter tøj imellem alle de gamle og lidt skræmmende mannequin-dukker. Men pludselig begyndte lyset i den gamle kælder at blinke. Jeg frøs til stedet og stod bare helt fastlåst med den bluse, jeg havde fingrene i. Men det var ikke det værste af det. Imens at lyset blinkede, kunne jeg høre trappen knirke, som om nogen var på vej ned. Der havde ikke været andre kunder, da jeg kom ind, så jeg vidste, at jeg var den eneste i butikken ud over den mand, der ejede forretningen. Mit hjerte smadrede derudad, og jeg kiggede rundt for at finde et sted, hvor jeg kunne gemme mig. Jeg nåede lige at tænke, nu er det nu. Nu er det sgu nu, jeg bliver taget til fange. De knirkende trin blev højere og højere, kom nærmere og nærmere, og lyset blinkede, og der kunne jeg se en skygge komme ned imod mig. Jeg havde nær fået hjertestop. Skyggen kom ud i lyset, og det var min veninde. Hun så helt forvirret ud, for jeg lignede en, hvis øjne var ved at springe ud af hovedet på mig. Min veninde og jeg skyndte os op af den mørke kælder, og jeg kunne underholde de andre med, hvad jeg troede var en nær dødsoplevelse på vejen tilbage til vores hotel. Knus fra Ida.
Ja, oh Gud.
Vi har alle sammen været der, Ida.
Ja, ja.
Og derfor er den selvfølgelig med, for vi har alle sammen været der.
Ja.
Hvis der ikke er noget alvorligt på færre, så kan vi altid skræmme livet af os selv.
Præcis. Hvis vi overhovedet ikke bliver udsat for en skid, hvilket de fleste
sig.
Af os ikke gør,
nej.
Så skal der nok være noget alligevel,
ja,
vi i hvert fald kan bilde os ind.
Absolut ikke hede sig, vi kan klare den selv, ikke?
Ej, men også tageligt, at lyset lige skulle begynde at svigte på den måde samtidig.
Det er jo så en ren gyserfilm, og jeg kan næsten det? Høre, du ved, den der lyd, ja. Som nogle lysstofsrør giver, ja. Når de står og summer og blinker,
det
ikke?
Var præcis det, jeg så ja. For mig og hørte for mig.
Ida, hvor var det godt, du slap med livet i behold.
Ja, det var livet næsten der. den sidste historie, jeg har med i dag, har jeg kaldt en gratis tur. Og det er Katrine, der har sendt den til os. Tilbage i 2011 var jeg 22 år gammel og boede små 3 km fra Odense centrum. Som mange andre unge kvinder i den alder var stiletter og ømme fødder en fast del af min byture. Derfor havde jeg altid min Kawasaki-sko med i tasken, så jeg kunne spare en taxa og gå hjem. Men ingen regel uden undtagelse. Denne vinternat havde jeg glemt dem. Jeg var studerende, pengene var små, og stedig som jeg var, besluttede jeg, at jeg godt kunne gå hjem alligevel. Knapt halvvejs stoppede en taxa og spurgte, om jeg skulle bruge et lift. Jeg takkede pænt nej og fortalte, at jeg ikke havde råd. Han tøvede lidt og tilbød så turen uden regning. Min fødder skreg af smerte, og jeg hoppede ind på bagsædet. Han virkede flink, og jeg var på intet tidspunkt utryg. Taxaen stoppede foran min opgang, jeg sagde tak for turen og steg ud. Han rullede vinduet ned og spurgte efter mit nummer. Altså, kunne ikke bare være kørt der? God ja. Gerning, tak, ja. Det var det.
God ikke? Fyr, de derude.
Men så starter det. Han rullede vinduet ned og spurgte efter mit nummer. Høfligt, men bestemt afviste jeg ham, og han bakkede væk. Jeg småløb op på anden sal, satte nøglen i, og i det jeg åbnede min hoveddør, hørte jeg nogen gå ind i opgangen. Der var ikke dørtelefon i bygningen. Jeg tænkte, at det var en nabo, men kiggede alligevel ned. Og der stod han, taxachaufføren, i min opgang og stirrede direkte op på mig. Hurtigt kom jeg ind, låste døren og satte kæden på. Få sekunder efter bankede det på min dør, og jeg hørte ham sige:
Jeg ved, du er hjemme, Katrine.
Jeg stod som forstenet i mørket og så dørhåndtaget bevæge sig langsomt ned og op igen. Der blev stille, og et chok ramte mig, da min telefon pludselig ringede. Ukendt nummer. og da en venneanmodning lidt efter tikkede ind på min Facebook, tog en vrede over. Og jeg åbnede døren, så meget jeg nu kunne med kæden på, og råbte, jeg ringer til politiet, og smækkede døren i igen. Med hjertet helt oppe i halsen ringede jeg til politiet og fik beskeden, du kunne jo bare lade være med at tage imod en gratis tur.
Nej.
Jeg sov ikke meget den nat. Dagen efter ringede jeg til taxaselskabet og fortalte om hændelsen. De tog imod min klage, og en uges tid senere ringede de og meddelte, at taxachaufføren var blevet fyret. Siden dengang har jeg ikke haft navn på min dør, mine sociale medier er blevet gjort så private som muligt, og så har jeg stadig hemmeligt nummer. Mm. Tak for to rigtig gode podcasts. Mange hilsner fra Katrine.
Så taxaselskabet tog det mere seriøst, end politiet gjorde.
Hvorfor tog du også imod gratis lift? Det kunne du bare have lavet værd med. Hvad har det med noget at gøre?
Det er bare ikke pointen lige her.
Det er sådan set underordnet,
ja.
Hvad der lige gik forud. Jeg bliver stalket lige nu.
Gud, hvor er det voldsomt. Det er sådan en af de universelle uhyggelige ting. Dørhåndtag, der går langsomt ned.
Ja, langsomt ned, langsomt op. Nej. Og du står bare der i mørket og sådan, what the fuck, han er inde i min opgang. Og så ringer telefonen, ukendt nummer, og også hvad han siger, hendes navn.
Nå, det var foran. Så, fordi det stod på døren. Det er bare
ja,
så
han havde jo, hun havde jo ikke sagt uhyggeligt til ham, hvad hun hed, vel? Og så står han derude, og er bare sådan, jeg ved, du er hjemme, Katrine.
Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi ikke kan have vores navn på vores dør. Det blev jeg rådet til, da jeg flyttede ind i den lejlighed, jeg bor i nu, af, jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, var det bestyrelsen eller et eller andet, som ligesom siger, bare have forbogstav og efternavn. Lad være med at have dit fornavn.
Er det rigtigt?
Jeg spurgte ikke engang, hvorfor. Jeg ved ikke, om det var af samme grund, som hun nu ikke har sit navn på døren. Jeg husker det faktisk som om, at de præcis sagde, altså når man har et pigenavn, så skal det ikke stå der.
Nå, ej, hvor vildt.
Ja, det har jeg ikke tænkt på siden.
Ej, hvor vildt.
Jeg har accepteret bare, at det er tingenes tilstand. Det er jo så også skræmmende nok.
Det betyder så også, at der ikke er nogen, der kommer op og er sådan, jeg ved, du er derinde, Camilla.
Øh.
Altså helt ærligt, at være alene hjemme og opleve det. Og jeg har så ondt af alle de her mennesker, der har skrevet med denne her oplevelse, at der er nogen, der vil ind til dem, og du er alene.
Det er frygteligt.
Altså, du ved jo ikke, om du bliver overfaldet nu.
Og hvad så? Bliver døren sparket ind nu?
Jamen, en dør kan så hurtigt sparkes ind. Det er så nemt at sparke en dør ind.
Der blev sagt nej tak fra starten.
Og han har vitterligt følt sig, han har haft en forventning om, jamen, jeg giver hende et lift nu. Så det skal hun selvfølgelig betale for.
Det er så klamt. Jeg har en fornemmelse af, at du alene vil synes, at den her titel på historien er voldsomt klam.
Ja.
Den hedder Tærne uden for dynen.
Det skal man lade være med.
Ja, den er fra Minik. Tak for en fed ny podcast. Den fik mig til at tænke på noget, som jeg oplevede for mange år siden. Det var i starten af 90'erne, enten 92 eller 93. Jeg var vel 5 eller 6 år gammel. Jeg boede dengang med min 2 år yngre lillebror og vores mor i et boligkompleks i Nuuk i Grønland. Det var weekend, og vi havde hygget derhjemme med besøg fra vores morfar. Det skal siges, at vores mor altid har lært os vigtigheden af at låse hoveddøren. Sådan helt i en sygelig grad, fordi hun var så bange for, at der skulle komme nogen ind. Jeg kan huske, at jeg tænkte, ja ja, det skal vi nok, men der kommer sgu da ikke nogen ind. Men ja. Jeg skulle bare have vidst.
Mm.
Nå, det var blevet sent, og vores morfar skulle hjem, og vi skulle i seng. Hoveddøren må vi have glemt alt om. Min bror og jeg delte værelse og havde en køjeseng, men jeg husker ikke, at vi brugte den synderligt meget, for vi lå altid inde hos vores mor. Og den aften og nat var ikke anderledes. Der lå vi så alle 3 og sov. Det næste, jeg husker, er, at jeg vågnede ved, at der stod en skikkelse for enden af sengen og kiggede ned på os. Det var en fremmed mand, og han stod og pillede ved min mors tær.
Nej, 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 nej. Det er et mareridt. Det er et mareridt.
Det var så lige i det øjeblik, at jeg fandt ud af, at min mor i fight or flight situation er en fighter. For det bizarre optrin havde også vækket hende, og hun sprang op af sengen og begyndte at råbe og skrige af manden på grønlandsk, at han skulle forsvinde ud, og hvad fanden han lavede her. Jeg så hende jage manden ud af vores lejlighed.
Jeg tror, han blev så forskrækket over hendes reaktion, at han stak halen mellem benene og stak af uden noget. Hun skyndte sig at låse døren bag ham. Det hele tog ikke særlig lang tid, men i mit hoved gik det hele næsten i slow motion. Jeg faldt dog i søvn igen bagefter, og min lillebror, han vågnede ikke engang af situationen. Min mor har fortalt senere, at hun ikke sov mere den nat. Dagen efter stod min mor og jeg i køkkenet, mens vi talte om, hvad der var sket natten før. Uden for vores vindue var der en slags gårdhave, helt som i danske boligblokke. Men da det her var i Grønland, så var det ikke græsplæne, men massivt fjeld, der var mellem lejlighederne. Hos os var der ligesom en forhøjning i midten. Så selvom vi boede i en høj stueetage, som lå en del højere, end hvor man normalt ville kunne kigge ind, så kunne man altså kigge direkte ind i vores lejlighed, hvis man stillede sig på fjeldet i midten. Og mens vi stod der og talte, kiggede vi ud af vinduet, og lige der, ikke mere end 5-6 meter i lige linje fra os, der stod manden fra natten før og kiggede direkte ind på os.
Nu stopper det.
I ren panik skyndte min mor sig at trække gardinerne for, og lige der, der blev jeg rigtig bange, for hvad ville der ske nu? Men umiddelbart skete der ikke mere. Først senere i livet har min mor fortalt mig, at manden boede i samme boligblok som os, men på den anden side af fjeldet, og at han vist ikke var en særlig populær mand i området. Min mor var dengang i rent raseri gået hjem til ham og havde fortalt hans kone om, hvad der var sket. Der fandt hun ud af, at hun ikke var den eneste, som havde haft den oplevelse med manden. Konen fortalte, at han havde gjort det ved andre i området. Hvad der skete med ham, det ved jeg desværre ikke. Men det var lige mit bidrag, en historie, der kommer op i familien en gang imellem. Kærlig hilsen, Minik.
Altså, jeg vil bare lige sige, altså, det kan godt være, det lyder uskyldigt med sådan en serie lurer, ikke? Men det har vi faktisk talt om før. Altså, det kan godt udvikle sig. Mm-hmm. Sådan nogle mennesker, der gør sådan noget serielt,
mm-hmm.
Det kan godt udvikle sig.
Ja, fordi så er det ikke nok.
Og han kom ind i lejligheden og pillede med fødderne, så med det eskalerede jo der, ikke?
Og hun var ikke den eneste, han har gået rundt og rørt ved andres fødder,
ja,
om natten i deres private bolig.
Ja, og hvis han ikke blev stoppet der, så er jeg da bange for, hvad det senere er blevet til.
Og konen vidste det. Han var gift, og hun vidste det, og var sådan et, ja,
ja, det er sket. Noget, han gør.
Det gør han. Det er altså weird, og endnu en god grund til at holde tæerne inde under dynen.
Jamen helt ærligt, hvad ville du gøre, hvis du fik det at vide om en partner?
Godt spørgsmål.
Han er ikke bare seriebeluer. Jamen det havde jo været sygt nok at få at vide, ikke?
Tophiller.
Men han går også ind og ruder ved tær.
Hvad vil gøre? Det var der ud på stedet. Ej, hvorfor kigger du sådan på mig? Det er der no doubt.
Jo, men nu skal jeg lige tænke, altså hvor langt er vi i det her forhold, ikke? Er det sådan 10 år inden, og et virkelig kompliceret realkreditlån?
Har du prøvet flere gange at sige til ham, nu stopper
du? Og du føler, altså, du kender hans sjæl, men så får du det her at vide.
Det gør altså, du jo ikke så.
Men hvis det er ægte kærlighed, er man så ikke nødt til at forsøge at få personen sådan udredt?
Ja, det er meget sødt.
Og hjulpet.
Men så får du ham. Altså så, hvis min... På et tidspunkt, mand gennem 10 år viser sig, at han piller ved tær om natten på fremmede damer, så sender jeg ham over til dig og siger, gift dig med Christine i stedet for, hun kan godt tilgive det.
Ej, du har ret. Det er bare ud. Det er sorry, det kan man jo ikke bruge sin tid på at forsøge at hjælpe.
Det kan vi ikke arbejde med.
Nej.
Altså, det har været hyggeligt, god vind, fundet
måske
behandling.
Måske jeg hjælp med at henvise til noget behandling det rette sted, men så være sådan, okay, nu skal jeg ud og finde
en ikke-tårpiller.
En, der kun gør det på mig.
En, der kun piller på dine tæer om natten. Ej, det skal jeg også have mig frabedt. Nå, tak for den historie fra Grønland, Minik.
Ej, virkelig skræmmende, ikke?
Og hele den her historie for mit indre øje foregår sådan et vanvittigt smukt sted.
Jamen, det er jo helt sikkert.
Fordi altså, alle steder i Grønland er bare...
Breathtaking.
Ja. Helt tossesmukt, ikke?
Og så står der bare en mand ude på fjeldet og glor direkte op i lejligheden. Ind. Lige ind.
Ja. Det var den sidste historie for i dag.
Ja.
Tophilleren fra Grønland kunne den også have heddet.
Hvad var det, den endte med at hedde?
Tæerne uden for dynen.
Ja.
Ej, den var lidt komponeret til ære for dig, den titel.
Tak skal du have.
Din store skræk.
Ja.
Jeg tror, det var nok for i dag. Men heldigvis så er der mere Du er ikke alene på fredag.
Ja.
Så der kommer flere historier.
Ja, det gør der i hvert fald. Vi er overhovedet ikke færdige med denne her sæson endnu. Og der er også mere Mørkeland på mandag.
Mm-hmm.
Og indtil da, så, hvad så? Så send jeres historier til os.
Træk gardinerne for.
Ja, lås døren.
Ordne dine patienter.
Hvad mere?
Er rigtig. Har vi lektier?
Følg måske ikke efter mennesker, der stalker.
Lektierne hedder...
Ring 112.
Ja, altid.
Ja, heller det. Få politiet til at følge efter stalkeren.
Og sats på, at du ikke får fat i en, der siger, du kunne bare have lavet vær.
Ja, ej, tænk at ringe til politiet for at være sådan, jeg er bange, der står en ude på min opgang.
Ja, det er du selv udenom.
Hvorfor tog du også imod et lift? Ej, det er så sindssygt et svar.
Ja.
Okay, nå, vi må videre.
Vi må videre. Griber du lyset?
Jeg griber lyset og puster det ud. Og husk,
du er ikke alene.